am întrebat pe... să ziceți dacă se aude și în spate, dacă trebuie vorbit mai încet. Dacă nu se aude, să veniți din spate, să veniți mai în față. Eu nu am o voce așa puternică și nu pot să vorbesc mai tare. Întreabă Părintele Ciprian despre ce să povestim astăzi. El mi-a zis să spun un cuvânt. Și eu i-am propus să vorbim despre importanța relații în familie, a soțului și a soției și mai ales, că suntem aici cu mulți copii, a părinților cu copilul. Și urmează, după ce o să vă spun câteva gânduri care le am, o să ne uităm și la câteva exemple din Evanghelie și apoi să-mi puneți voi întrebări dacă aveți ceva legat de subiectul acesta sau altele. Așa. Și o să încep prin a zice că credința noastră creștină, Dumnezeul nostru este în treime, trei persoane. Și lucrul ăsta e foarte important, pentru că noi avem între persoane, adică relația, o relație, se poate crea doar între două persoane. Nu se poate crea între obiecte sau între lucruri neanimate, să zicem așa. Și de asta e foarte important, cumva, noi să avem conștiința asta că Dumnezeu e persoană, că noi suntem persoane și că copiii noștri de asemenea sunt persoane. Și o să vedeți de ce e foarte important lucrul acesta. Pentru că numai după ce conștientizăm personalitatea fiecăruia, faptul că suntem persoane fiecare unice cumva și independente și în același timp legate între noi, numai atunci putem să îi respectăm pe ceilalți și să se creeze o relație adevărată. Relația, așa ca să o definim noi cumva, putem zice că e o legătură invizibilă, care nu se vede, dar care se creează în timp, între două persoane, cum am zis, și care are capacitatea asta să crească, să se dezvolte. Poate să fie rănită, poate să se repare, dar ea e ceva dinamic, asta vreau să dau de înțeles, e ceva care crește în timp. Ea nu e un dat care îl avem și orică facem ceva, orică nu facem, ea rămâne același lucru. Deci relația e ceva care se dezvoltă în timp. Și noi știm că în Sfântul Sfintei Treimi, relația între persoanele Sfintei Treimi este una de iubire și de dăruire a celuilalt. Și cumva Dumnezeu, când l-a făcut pe om și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, se referea acolo, sigur, că și la rațiune, că Dumnezeu este rațiunea prin excelență și ne-a dat și nouă rațiune, are libertate și ne-a dat și nouă libertate. Dar pe lângă lucrul ăsta, chipul lui Dumnezeu, prin alte cuvinte, persoane, cele trei persoane, le simte timp în relație. Părintele Dumitru Stăniloae foarte frumos vorbește despre asta. Și el spune că noi oamenii suntem, între ghilimele, un singur om. Suntem un singur om, la fel cum Sfânta Treime este una, noi oamenii suntem un singur om. Și sunt mai multe persoane în omenire, dar noi suntem una, umanitatea, să zicem, e una singură. Și noi suntem persoane în această umanitate și suntem chemați să facem același lucru care îl face și Dumnezeu în Sfânta Treime. Relația asta de iubire și de dăruire. Lucrul ăsta e foarte complicat și înalt, să zicem așa, de gândit, dar putem să-l punem în practică în familiile noastre. Familia e un exemplu foarte bun în care omul poate să se asemene cu Dumnezeu din perspectiva asta. Adică există un tot unitar, care e familia, în care sunt mai multe persoane, părinții și copiii, sau doar părinții dacă nu au încă copii sau nu pot avea, și în cadrul acesta ei își exersează iubirea și dăruirea aceasta. Asta e scurt, te introduci despre ce înseamnă relații. Acum, ce înseamnă persoană? Persoană înseamnă că, acum mă refer mai ales la oameni, dar lucrul ăsta e valabil și la Dumnezeu, într-un fel. Persoană adică persoana de lângă mine sau eu ca persoană, am libertate, am dreptul de a alege, libertatea de a alege, și am valoare intrinsecă. Asta e un lucru foarte important care l-a dus creștinismul în înțelegerea lumii, și o să vedeți de ce e foarte important să ne uităm și la copiii noștri ca fiind persoane, încă din momentul în care se sămistesc în pântecele mamei, să spunem așa. Acum, în societatea în care trăim, e foarte complicat să avem foarte multe grijă legate de copiii noștri. Ce educație o să primească la școală, sau cum o să fie cu prietenii lor, sau ce carieră o să-și aleagă. Noi ne dorim ce mai bine pentru ei și de multe ori suntem tentați să trăim foarte crispați, foarte îngrijorați, să fim foarte speriați de ce o să le facă lor lumea și cum o să-i strice. Și cumva suntem justificați, adică avem cumva motive, pentru că sunt foarte multe ispite, mult mai multe decât erau înainte. Însă, vreau să vorbesc despre singurul lucru cel mai important de care au nevoie copiii de la părinților, să spunem așa, și care cumva o să înzestreze cu toate armele necesare ca să biruie lumea și răutatea lumii și ispitele și așa mai departe. Și pentru asta o să vorbesc despre pilda fiului risipitor. Pentru că sunt două păreri. Unii oameni zic, nu prea avem ce face, societatea e așa cum e, noi și dacă ne facem meseria de părinți, ei tot o să fie luați de valul ăsta a lumii în care trăim și nu prea avem ce face. Și asta e o perspectivă foarte tragică, să zicem așa. Dar haideți să ne uităm un pic la ce face Dumnezeu cu noi. Veți să... Am ales pilda firului risipitor pentru că poate e cea mai grăitoare. Și cumva acolo e concentrat în pilda aceasta firul risipitor toată viața omului, de când se naște până când trece prin toate fazele vârstei de copil, adolescent, om matur și apoi... și relația cu tatăl, cu părintele. În pilda fiul risipitor știm că fiul care a plecat de acasă la un moment dat și-a făcut bagajele și-a strâns averea și-a plecat. A trăit cum a trăit și momentul cel mai important din pildă și care vreau să-l subliniez și pe care cumva o să discutăm restul conferinței acestea este faptul că fiul risipitor, în momentul cel mai greu al vieții lui, și-a adus aminte de acasă. Și-a adus aminte că era ceva frumos în viața lui, la un moment dat. În viața lui a fost ceva frumos și s-a putut întoarce la acel lucru. Și aici cumva vreau să introduc conceptul ăsta de relație sau de atașament, care poate ați auzit și în psihologie. Atașamentul, spun specialiștii care se preocupă de subiectul ăsta, se formează în primii 2 ani de viață la copii. Este cumva și de obicei este o figură principală de atașament, care mama sau tata, în principal mama, că ea și din cauza că îl alăptează și petrece mai mult timp cu el. Ei, în atașamentul acesta, el e ca un fel de tipar prin care copilul o să vadă realitatea din viața lui de acum încolo. Și de asta sunt foarte importanți primii 2-3 ani de viață la copil. Pentru că în funcție de cum se creează atașamentul acesta, el o să vadă lumea din afară că e un loc sigur de încredere în care în care cei de lângă mine sunt demn de încredere și pot să mă apropii de ei și pot să am relații cu ei, sau că e un loc foarte sumbru în care e foarte periculos, lumea o să mă rănească și așa mai departe. Sau că lumea nu o să mă accepte, nu o să-mi primească, nu o să-mi deplinească nevoile, nu o să mă... și așa mai departe. Ei, de ce am spus de pildă fiul risipitor? Pentru că fiul risipitor, chiar dacă a trecut prin ce a trecut, și noi avem cumva gândul ăsta că ce o să facă copiii mei când o să dea de un anturaj complicat, când o să dea de ispitele vieții, de asta și așa mai departe, nu putem să-i ferim de asta. Însă, la fel cum tatăl, din pila fiului risipitor, nu l-a putut feri pe fiul lui să nu plece, să nu își piardă averea, să nu trăiască în desfrânări și așa mai departe. Însă, s-a întâmplat lucrul acesta minunat, că fiul risipitor și-a adus aminte de iubirea tatălui. Și aici, cumva, introduc conceptul ăsta de atașament, adică, cu siguranță, acum zic eu așa, vorbind între noi, sigur că Mântuitorul, pildele care le-a spus Mântuitorul sunt veșnice și universale și nu, cum să zic, dar eu introduc conceptul ăsta de atașament pentru că mi s-a părut foarte interesant și cred că se poate vorbi și despre asta. Fiul risipitor și-a adus aminte că tatăl l-a iubit și că-l iubește și are încredere să se întoarcă acasă. Și acasă nu mă refer că e un loc fizic sau că e, nu știu, cum îngătea mama mie sau cum, ce povești îmi spunea și așa mai departe. E cumva un tipar al relațiilor, un mod de a fi firesc, frumos, care își dorește Dumnezeu să-l avem și care, când dau de ceva care nu-i bun, nu-i frumos, care îi împotriva sufletului meu și mă rănește, eu știu să diferențiez lucrurile astea, binele de rău. Adică am un model, mi se formează un model în copilărie asupra ceea ce e frumos și bun și mă pot întoarce la el ori de câte ori am nevoie. Uneori e important să am anumite contraste în viața mea ca adolescent și așa mai departe, ca să văd totuși că ce am avut acasă a fost frumos, a fost bun. Dar e foarte important copilul să primească mesajul ăsta, mai ales în primii ani de viață, și apoi și pe parcursul adolescenței și așa mai departe, ce înseamnă o relație firească, frumoasă, bună, în care pot să am încredere în părintele meu, că el o să mă asculte, că nu o să mă judece, cam ce ne dorim noi de la Dumnezeu și ce știm că el face cu noi, cumva. Deci toate calitățile tatălui, pila fiului risipitor, cumva ne sunt sugerate să le avem și noi ca părinți, deși e foarte greu. Și de multe ori, când sunt copiii noștri și trec prin diferitele faze de dezvoltare, ne solicită foarte mult și nu suntem uneori nici noi pregătiți sau nu avem, poate uneori și noi avem, să zicem, atașamentul ăsta de care v-am zis, cam tulburat, că poate nici noi n-am avut părinți foarte disponibili sau am avut tot felul de probleme în familie. Atunci nu avem un tipar, un model, cum a avut fiul risipitor. Mă întorc acasă, că acolo mi-e bine, acolo o să fiu primit. Acolo știu că tata mă iubește, cumva. Și atunci, soluția pe care avem noi în biserică este că, indiferent cum a fost viața noastră de până să intrăm în biserică, cumva, putem să găsim un tipar firesc al relațiilor în biserică cu Dumnezeu. Și asta e cumva marea șansă a celor care poate n-au avut parte de părinți sau de o familie în care să învețe ce înseamnă o relație firească. Se poate întâmpla asta acum în biserică cu Dumnezeu. Doar că copiii noștri nu pot să facă asta direct cu Dumnezeu, știți? Ei au nevoie de noi ca mesageri, ca înainte mergători, ca să le pregătim cumva calea înspre Dumnezeu în sensul acesta. Că dacă ei dacă noi cumva și din cauza diferitelor probleme, că sunt probleme financiare, că sunt probleme de anumite patimi, vicii în familie sau așa mai departe,
Și ne face pe noi ca părinți indisponibili pentru copii. Lucrurile acestea se adaugă și îi creează cumva o lume în care părintele nu-i disponibil pentru mine, nu-i disponibil. Eu mai vorbesc cu adolescenții așa care vin la noi la clinică și aproape majoritatea când îi întreb ce anume ți-ai dorit să fie diferit în familie sau ce te deranjează, dacă ai putea să schimbi un lucru, ce ar fi? Și zic toți, și nu mă așteptam la răspunsul ăsta și cred că nici voi nu vă așteptați, pentru că noi zicem că adolescenții vor să fie rebeli, să fie în lumea lor, să fie independenți. Ei ziceau să mă bage mai mult părinții în seamă, să mă asculte când le zic ceva, să le pese de părerea mea, cumva. Să mă creadă când le zic că ceva așa, sau să le pot spune, mi-aș dori să le pot spune problemele mele. Și te le întreb, păi cum nu poți să le spui problemele tale la părinți, dacă nu le poți spune lor cui să le spui? Și zic, păi nu le pot spune, că dacă le zic se supără, sau mă critică, mă judecă, mă ceartă, mă pedepsesc, nu pot să le zic problemele mele. Și atunci, dacă nu există legătura asta de încredere și de așa între părinte și copil, atunci la adolescență copilul cumva are și dorința asta de a fi cu cei de vârsta lui și găsește în ei cumva încrederea aceasta și faptul că îi ascultă și îi înțelege. Sigur că adolescenții între ei sunt la fel de imaturi, toți împreună, și nu au capacitatea să asculte sau să ajute sau să consoleze cumva cu adevărat. Dar măcar nu sunt singuri și atunci de aia se creează de multe ori legăturile astea nesănătos de puternice între adolescenți, în care nu mai încape familia, nu mai încape profesorul, nu mai încape nimica, ca un ciment, care, dar asta nu e o legătură firească de prietenie. E cumva, îl transform grupul de prieteni, anturajul în care sunt, îl transform în părinții mei, cumva. Deci, copilul, în toate stadiile lui de dezvoltare, are nevoie de legătura asta, de atașamentul ăsta cu părintele lui, în care să se simtă în siguranță, în primul rând, să se simtă permis pentru ceea ce este și să aibă, cum să zic eu, să aibă siguranța că acolo el poate să exploreze lumea, cumva, poate să exploreze lumea, pentru că copiii, de când se nasc, ei sunt într-o continuă dezvoltare. Trebuie să învețe să, în primul rând, când se nasc prima dată, să învețe să respire. Ei nu știu să respire, nu-l mai respira niciodată până atunci. E greu, plâng. Apoi trebuie să învețe să mănânce, să umble, să așa mai departe. Ei, noi când îți mici bebeluși, noi foarte mult înțelegem lucrul ăsta și ne coborâm la nivelul lor și înțelegem, ne schimbăm vocea, îi sărutăm, îi luăm în brațe și foarte bine facem. Și ei se simte în siguranță și pot crește. Când omul se simte în siguranță, poate crește pe toate planurile. Apoi când cresc mai mari, nu mai sunt așa de drăgălași cum erau când erau bebeluși și cumva, nu numai din cauza asta, dar sunt și mai solicitanți. Învață să se joace, învață să împartă sau să nu împartă. Învață să spună părerea, învață că au libertate, că poate să zică nu. Nu? Cum sunt copiii pe la 2-3 ani când își dau seama că poate să zică nu, nu mai sunt așa drăgălași, că na, au și ei și-o dat seama că au o anumită putere de influență acolo, că sunt și ei cineva. Și atunci, apoi, în adolescență, au nevoie de și mai multă independență, au nevoie de responsabilitate și așa mai departe. Noi, cumva, ca părinți, trebuie să creștem odată cu ei, ca părinți. Adică rolul de părinte se schimbă odată cu copilul. De asta e foarte important să fim în contact cu copilul, să simțim care sunt nevoile lui, ca să putem să răspundem la nevoia la care o are el. Că știți ce se supără adolescenții când ne purtăm cu ei ca și când ar fi niște copii mici și nu ca și când ar ști să-și poarte de grijă sau așa mai departe. Dar și de la 3 ani, dacă eu încerc încă să-i dau de cu lingura la copil și el a crescut, să zic eu, cât de cât așa, îmi dă peste mână, că vrea el să mănânce. Știe să țină lingurița. Și atunci, noi cumva trebuie să creștem odată cu ei. E foarte important lucrul ăsta. Altfel sunt relații patologice în care copilul are 30 de ani și părinții, copilul între ghilimele, și părinții se poartă la un nivel foarte imatur, de la un nivel foarte jos cu el. Și noi, cumva, susținând imaturitatea asta, îl au pe lângă el, dar nu l-au lăsat să desfacă aripile, să zboare, cumva. Și atunci e foarte important să creăm atmosfera asta de siguranță, în care copilul să se poată întoarce oricând la noi. Cei care ați făcut cerc cu siguranță știți, cu Roxana Dincă sau așa. De ce zice cerc de siguranță? Pentru că este o bază care suntem noi părinții și de la baza aia copilul pornește să exploreze lumea și eu îl încurajez să exploreze lumea. Lumea e un loc frumos, sigur, poți să mergi, poți să te lovești, poți să te murdărești și când ți-e foame și ți-e greu, acum vorbind așa foarte simplu, te întorci înapoi ca să te din nou la baza de siguranță și eu să te primesc ca să te încarci cumva, să te așa. Sunt probleme oricând nu lăsăm să exploreze lumea și suntem prea mult pe el și orice e periculos și lumea e un lucru foarte periculos. Și când el vine cu neputință și cu rezervorul gol, să zicem așa, și eu nu-l primesc, pentru că sunt supărat, sunt prea ocupat de alte lucruri, sunt indisponibil, că am și eu problemele mele și de multe ori se întâmplă asta, din păcate. Da. Și un alt lucru care vreau să vă zic este să puneți relația cu copilul pe primul loc, în relația părinte-copil. Pe primul loc, firesc, ar fi să fie relația soț și soție în cuplu, aia să fie pe primul loc. Chiar dacă când copiii sunt mici, poate se acordă doar 5% din timpul celor doi aceste relații, dar totuși să fie pe primul loc, să nu fie înlocuite de altceva. Dar în relație părinte-copil, cum spune și Mântuitorul, că un singur lucru trebuiește, zice lui Marta, un singur lucru trebuiește. Marta, te îngrijește și de multe, dar un singur lucru trebuie. El se referea la relația omului cu Dumnezeu. Ăla singurul lucru care trebuie. Marta se chinuia să facă pe acolo mâncare și mai departe, nu era rău, dar pierdea din vedere esențialul cumva, acela de ai da întâietate relații cu Dumnezeu. Și cumva cam acest lucru e valabil și în relația asta părinte-copil. Un singur lucru trebuiește, relația cu copilul. Atașamentul acesta cu copilul, lucrul acesta să fie atât de sfânt încât să nu se poată atinge nimica de el. Nici greșelile copilului, nici slăbiciunile lui, nici imaturitatea lui, nici... Pentru că așa face și Dumnezeu cu noi. El pune pe primul loc relația cu omul. Că omul mai greșește, că omul mai ia pe căi greșite, că se întoarce spatele la Dumnezeu. Dumnezeu nu se leapă de relația asta. Și cumva e foarte important toate comportamentele noastre, toate regulile, toate interacțiunile noastre cu copilul să fie din prisma asta a relației cu el. Pentru că cea mai mare frică a copilului este aceea de ca relația asta să fie ruptă, care pentru el înseamnă abandon, înseamnă moartea până la urmă, că el fără părinte nu poate trăi. Și atunci nimica să nu atace legătura aceasta. Cu alte cuvinte, când spunem copiilor, de exemplu, dacă faci asta, nu te mai iubesc sau o să plec de la tine sau lucruri de genul acesta, care pot fi spuse și prin cuvinte, dar pot fi și transmise pentru un limbaj non-verbal, în care cumva părintele nu mai e disponibil atunci când copilul se întoarce cu nevoile lui, cumva. Și pentru asta, cumva, noi trebuie să-i dăm de înțeles copilului că el e valoros, că noi îl apreciem pentru ceea ce este și că performanțele școlare, capacitățile lui, performanțele sportive și așa mai departe, ne bucurăm de ele, dar nu sunt nu sunt esențiale pentru relația noastră cu El. Asta e foarte important. Pentru că copiii au cumva o dorință născută de a se bucura părinții de ei, de a fi mândri părinții de ei, de a le produce părinților bucurie. Ei își doresc asta într-un fel sau altul. Chiar și cei mai supărați și înverșunați copii sau adolescenți care nu vor să audă de părinți, ei nu vor să mai facă lucrul ăsta pentru că ori eșuat în a-i bucura pe părinții lor cumva. Orică părinții au fost prea pretențioși și oricât s-ar fi străduit ei nu i-au mulțumit, orică au fost puși în situații în care efectiv nu aveau încă capacitatea să se descurce. Și de asta cumva noi e foarte important să cumva să îi pândim între ghilimele pe copilașii noștri făcând lucruri bune și să subliniem lucrurile astea, să îi dăm de înțeles că ne bucurăm de ei, că ne bucurăm să fim cu ei, să ne jucăm cu ei, să le zicem asta și în cuvinte. Și aici cumva este ideea asta greșită că noi ne avem așa un fel de frică obsesivă de a nu fi mândri, de a nu îi face pe copiii noștri să fie mândri sau așa mai departe, dacă îi încurajăm sau dacă le zicem lucruri bune. Dar asta mi se pare că e o prostie foarte mare. Oricum o să fie mândri orice am face, deci nu putem scăpa de asta. Mândria, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă să fiu ceva ce nu să presupun că sunt ceva ce nu sunt. De exemplu, Lucifer a vrut să fie în locul lui Dumnezeu, deși nu era. Ori copiii noștri, ei sunt buni, ei sunt frumoși, ei sunt plini de simplitate și de inocență. Nu le facem nicio insinuare cum că ar fi mai mult decât sunt ei. Și Mântuitorul, când a luat copiii în brațe, a luat copilașul acela în brațe și a zis, l-a mângâiat pe cap, adică l-a atins, i-a dat de înțeles și prin asta că e cumva aproape. Și eu zis, ca un noroc, aceștia e împărăția cerurilor. Înțelegeți? Deci eu zis un lucru bun, frumos. Și cumva noi, dacă avem o legătură sănătoasă cu Dumnezeu și ne întrebăm, oare cum mă vede Dumnezeu pe mine? Dumnezeu cum vede pe om? Îl vede bun. Dumnezeu îl vede bun pe om. Sau, cel puțin, vede partea bună a lui. Cumva, în felul acesta ar trebui să vedem și noi pe copilași, să le vedem părțile bune, să insistăm pe părțile bune și cele care nu sunt mai puțin bune sau greutăți, sunt probleme de ale lor, de temperament, de capacitate și așa mai departe, să le trecem pe locul 2, să le scădem din importanță. Pentru că altfel, și aici zic chiar așa de un fel de studiu care s-a făcut, omul are nevoie în același timp și de succes, adică să reușească în ceva, dar și de eșec, că înseamnă că ceea ce vrea să facă e greu și îl depășește. Adică noi, ca să creștem în ceea ce facem, de exemplu, dacă vrem să învățăm șah, trebuie să jucăm cu cineva care e un pic mai bun ca noi, ca să ne tragă în sus. Dacă jucăm cu un copil, nu o să mai învățăm deloc, o să rămânem la același nivel. Și atunci trebuie să avem și succes, în sensul să mai și câștigăm, dar trebuie să mai și pierdem. Și acum s-au făcut niște studii să se vadă cam cât la sută ar trebui să câștige un om și cât ar trebui să piardă ca procesul de învățare să meargă înainte, să fie bine. Și au ajuns la concluzia că undeva, și asta e valabil și la copii, e valabil și în cupluri, soț și soție, e valabil și la muncă, și într-un joc, și în orice. Eu zic că undeva la 85% ar trebui să aibă succes să câștige și cam 15% să piardă, ca să fie o proporție cât de cât sănătoasă. Ori dacă noi ne trezim că copiilor noștri le spunem 85% numai că nu ești bun, ai greșit, n-ai făcut bine, nu știu ce, și așa mai departe, ei din start o să trăiască cumva în ideea asta că viața e un loc atât de greu, cursa asta, jocul ăsta al vieții e atât de greu, că n-are rost să joc pentru că n-am nicio șansă să-l câștig. Dacă tot ce fac e greșit, sau majoritatea lucrurilor care le fac sunt greșite, nu mai prea are rost și îmi pierd curajul, îmi pierd interesul și nu înțelegeți. Ori noi, cumva, avem tendința asta de multe ori să subliniem greșeala, lipsa de respect a regulilor sau așa mai departe. Și trebuie să facem asta și trebuie să fie limite și trebuie să fie o ierarhie a părinților și a copiilor. Adică nu între părinți, între sistemul de părinți și sistemul de copii. Și trebuie să fie toate lucrurile astea. Dar majoritatea copiilor cu care vorbesc eu au cam 85% de eșecuri, în sensul că nu reușesc nici la școală să se ridice la nivelul așteptărilor a părinților, a profesorilor și mai departe, nici în prietenile lor, nici ca copii nu sunt suficient de buni. De... Și atunci noi cumva trebuie să schimbăm regulile jocului, pentru că noi cumva facem jocul ăsta de care vă zic. Noi dictăm regulile jocului ca părinți. Să le schimbăm în așa fel încât să înceapă copilul să câștige mai des. În ce sens? Dacă copilul îi, nu știu, e foarte leneș din fire, nu ia inițiativă, e foarte obosit, nu vrea să facă nimica. 85% din timp, dacă eu îl prind și stau ca un vânător iscusit și prind că face totuși ceva, mi-a dat farfuria să spăl și-a pus farfuria în chiuvete sau, nu știu, lucruri mărunte. Acolo trebuie să insist, acolo subliniez, acolo, uite ce fain ai făcut, ce bine. Sau crezi că ai putea să mai... Adică, cumva, trebuie să reducem, cumva, nivelul de greutate la nivelul fiecărui copil, astfel încât el să poată face lucrurile bune, să se apuce să înțelege și încet în ceea ce sublinim, ceea ce ne pasă și ceea ce e important și ceea ce dorim să vedem mai în continuare că se dezvolte, în direcția o să meargă copilul. Dacă noi îl vedem rău, rău o să fie în continuare. Pentru că el nu are un sistem interior de a se vedea pe sine, el se vede prin ochii noștri. Dacă îi întrebați pe copiii voștri, voi cum credeți că sunteți, buni sau răi? Sau poate nu așa direct. Răspunsul lui o să fie, de fapt, părerea voastră. În mare parte, până la o anumită vârstă. Și asta știți și din familiile voastre, cred că. Dacă părinții au fost foarte critici, foarte riguroși, foarte rigizi, aveți, de multe ori, oamenii au părerea asta despre ei, că nu-ți bun de nimica, că oricât ar face nu-i destul, că tot așa, lumea e un loc foarte periculos în care nu are rost să încerci să investești încredere, să te apropii de oameni, pentru că ori o să-i dezamăgești, ori o să te dezamăgească ei pe tine și așa mai departe. Și atunci e foarte important, cum am zis, să... să-i dăm încrederea aceasta copilului că el e bun, că e frumos așa cum e. Bine, sigur că este loc de îmbunătățire și tot timpul să ne dorim de la copiii noștri să meargă înspre principiile care ne le-a dat Mântuitorul în Evanghelie, dar prima dată să fie relația noastră cu el, relația noastră cu el, și apoi să fie regulile, performanțele școlare, solicitările noastre și mai departe. Mântuitorul, de ce noi am primit mesajul Mântuitorului? De ce vrem să-i urmăm? De ce ne dorim să-l iubim și să fim aproape de el? Pentru că el a venit la noi și a dovedit iubirea prin faptă, a stabilit legătura aceasta de nedespărțit între om și Dumnezeu și apoi ne-a lăsat învățăturile. Noi ascultăm învățăturile pentru că prima dată a fost relația, știți? Nu se poate invers. Dacă el ar fi zis numai poruncă vă dau vouă, să veniți unii pe alții și așa mai departe, dar el n-ar fi venit pe pământ, nu s-ar fi făcut ca unul din noi, nu ar fi stat cu noi, nu ar fi așa, n-ar fi avut atâta credibilitate, n-am fi vrut să ne schimbăm viața, n-am fi vrut să-i urmăm, pentru că în cine să am încredere? Nu te-am văzut, nu știu cum ești, nu, da? Și atunci același lucru trebuie să-l facem și noi cu copiii noștri. Prima dată să fie relația. Copilul să simtă că părintele iubește pentru ceea ce este el, nu pentru ceea ce face, cum e, ce mi-aș dori să fie, fată, băiat, mi-aș dori să urmez nu știu ce instrument sau să fac nu știu ce meserie sau așa mai departe. Pentru că și Dumnezeu pe noi ne iubește pentru că suntem, pentru că existăm. Nu ne condiționează. Și asta am văzut, nu? Mântuitorul stătea cu vame și cu desfrânatele și așa mai departe. Nu se uita la ambalaj, la suprafață, la cum... El vedea în adâncul omului. Și principiul ăsta că persoana importantă, pentru că este, că un om de 80 de ani e la fel de valoros cu unul de 8 luni, că un om care are o problemă mentală foarte mare e la fel de valoros cu unul care e perfect sănătos, asta vine de la Hristos, nu exista înainte. Deci lucrul ăsta, drepturile omului și așa mai departe, tot ce în societatea noastră occidentală îi bun și frumos, vine de la Hristos. Adică omul are valoare de sine stătătoare. Nu în sensul ăsta că sunt eu buricul pământului, ci dacă, Dumnezeu, dacă sunt făptura lui Dumnezeu și El își dă viață pentru mine, adică ne putem și acoperi lucrul ăsta cu Evanghelia, că da, omul e important pentru că este. Pentru că ceilalți zic că da, omul e important pentru că este, dar nu zic de ce, nu știu cum, așa numai, nici nu știu de unde vin lucrul ăsta, au uitat cumva, da? Dar noi avem Dumnezeu se poartă așa cu noi și noi cumva, ăsta e direcția cumva cea bună. Fiul risipitor, când o vine la tatăl, s-a simțit la fel de iubit ca și când a plecat, valoarea lui a rămas aceeași și tatăl s-a purtat cu el fără reproșuri, fără așa, valoarea lui a rămas aceeași, știți? Și asta cumva e foarte important să transmitem copilașilor, că ei sunt importanți pentru noi, că iubim, că ne... Și cumva să le transmiteți asta și prin fapte și prin cuvinte. O să vedeți că fiecare copil este un... Poate știți de cartea aia cu cele 5 limbaje ale iubirii de Gary Chapman. Foarte frumoasă și vă recomand. Este scrisă și pentru copii. Cele 5 limbaje de iubire pentru copii. Noi trebuie să le arătăm copiilor iubirea aceasta și apropierea noastră față de ei într-un limbaj care este să le înțeleagă. Și care să fie și important pentru ei. Și puteți chiar să faceți experiența asta cu ei, ca să descoperiți care e limbajul lor principal. Să-i ziceți, să-i întrebați așa, uite, poți să desenezi cum își iubește părinți, cum te iubește tata și mama. Să desenezi asta, să vezi cum e. Și unii o să deseneze că îi fac un cadou, alții desenează că îi strânse în brațe, alții desenează că iasă un orișor din gura părintelui și că te iubesc. Adică fiecare are un limbaj anume pe care e foarte bine să insistăm pe ăla. Vă dau un exemplu. Sunt 5 limbaje. Zice autorul că este limbajul atingerii fizice în care îl îmbrățișăm pe copil, îl sărutăm, ne jucăm cu el, jocuri care sunt, care implică corpul. Ne tăvălim, ne aruncăm în sus. Da? Pentru copil e foarte important atingerea. Și la copil le place foarte mult asta. Dar pentru unii e mult mai important decât alte limbaje. Și cam o să vă dați seama, cam știți. Asta, limbajul ăsta înseamnă și o îmbrățișare. Sau când e mai mare copilul, o palmă peste spate așa, de încurajare, de bravo sau așa. La alții, limbajul îs cuvintele de apreciere. Adică, uite, ce lucru frumos ai făcut, ai ajuns la timp, ai... Și aici trebuie să fii creativ, că uneori nu găsești... Zici că copilul meu nu face nimica bine, e teribil. Dar dacă te străduiești suficient de mult și așa cu înțelepciune, așa, poți totuși să găsești și să fii un început acolo. Copiii care au limbajul ăsta, efectiv se luminează când aud un cuvânt bun de încurajare. Sunt copii care, mi-au zis, adulți fiind, nu au auzit în viața lor de la părinții lor un cuvânt de încurajare. Și dacă noi nu încurajăm, cine să facă? Și v-am zis, să nu vă fie frică că o să se mândrească, că nu e vorba de asta. Dimpotrivă, o să cadă în două extreme. Ori o să creadă că chiar nu e valoros și că viața lui nu e importantă pentru nimeni și e incapabil și incompetent. Ori o să se cadă în cealaltă extremă în care o să vrea să dovedească că e cel mai bun, că e mai presus de ceilalți, că o să vrească să le câștige respectul prin... performanțele lor și prin forța sau prin alte, da? Așa, deci îi atingerea asta trupului, care e foarte importantă și vine că și Mântuitorul, iată în brațe, eu mângâia pe cap pe copilaș, așa? Este cuvintele astea de încurajare, de apreciere, apoi este slujirea, serviciile care se fac, adică îți calc hainele, îți aduc un ceai în cameră sau te ajut la un proiect și așa mai departe, da? Lucrurile în care le ajutăm sau le facem. Apoi sunt darurile care le facem. Unii copii sunt foarte sensibili și aici nu e vorba să cumperi jucării în fiecare zi și să îl supra-saturezi cu. E vorba de mici surprize, mici bucurii, uite. Deci și o masă poate să fie transformată într-un dar. Uite, ți-am făcut ceva ce-ți place, un dar. La copiii mici, dacă le găsești o piatră și le dai și zici că e un cadou, e extraordinar. Uite ce cadou mi-a făcut mama sau așa. Da? Deci, unii copii au și limbajul acesta, apoi timpul petrecut împreună. Pentru care la fel, e foarte important pentru unii copii, pentru toți, dar pentru unii e mai important decât toate celelalte. Și asta cam vedeți, când veniți acasă de la serviciu, ați zis, de ziua, ce face copilul cu voi? Vă ia în brațe prima dată. Ăla e un limbaj. Tata, hai cu mine în cameră și joacă-te cu mine, fă, nu știu, să facem aia, timp petrecut împreună. Fă, nu știu ce, capuci ăsta, cu ciocolată cu lapte, servicii care se fac, așa. Nu o să zic că fă-mi un compliment, că nu știu sărace, dar dacă tu îi zici ceva, nu știu ce, el se bucură că e apreciat. Da? Deci e foarte important să copiii să plece de acasă, de la noi, cu ideea asta că ori fost importanți pentru cineva în viață, că cineva s-a bucurat de prezența lor, să le spunem în cuvinte asta și cumva când se întâmplă să facă greșeli, să se abate de la cale, să ne calce pe nervi și așa mai departe, să tot ce se întâmplă și poate să facă copii, să nu punem la îndoială relația cu ei. Deci asta să nu faci, să nu ne atingem de asta. Da, ai consecința asta, nu mai ai dreptul la nu știu ce, lucruri care trebuie să fie previzibile, deci nu că, și asta e iarăși alt subiect de discuție, nu inventezi o consecință pe loc când ești nervos. Aia e cea mai mare greșeală. De fiecare dată când o să-ți lovești surioara, consecința e că o să se întâmple asta. Nu atunci când sunt nervos o să tun și fulge și se dau o consecință atât de gravă că nici nu mă pot ține sau dacă mă țin o să pună cumva în pericol însăși relația mea cu copilul. Știți? Deci, de lucrul acesta să nu se atingă nicio pedeapsă, nicio consecință. Pentru că altfel copilul o să simtă însă existența lui amenințată, însă supraviețuirea lui amenințată și atunci poate să se poarte frumos, de exemplu, dacă nu faci nu știu ce, tata nu te mai iubește sau mama o să plece de acasă sau o să te las nu știu unde singur sau lucruri din astea aberante, mesaje din astea foarte urâte. Copilul sigur o să facă ce zicem, dar cu un preț mult prea mare de plătit, care nu merită. Adică el nu o să mai aibă încredere. El o să zică cumva, deci ca mama să mă iubească sau că eu să am valoare, trebuie să fac anumite lucruri. Nu sunt suficient eu. Adică cumva, înțelegeți? De asta e foarte important să nu amenințăm lucrul acesta prin nimica. Am spus lucrurile astea cam haotic, așa, fără o linie directivă. Le-am zis în ordinea care mi-au venit. Cam acestea ar fi. Așa, concluzia ar fi... să creăm atmosferă în așa fel în familia noastră cu copilașii noștri, încât dacă o să fie sărătăcească în lume, ca fiul risipitor, și asta nu putem împiedica, mai mult sau mai puțin, ei să aibă reperul a ceea ce e firesc, a ceea ce e acasă. Știți? Și o să le fie mult mai ușor atunci și în relație cu Dumnezeu, dacă au un firesc care îl recunosc, ca fiind bun și frumos, o să fie foarte ușor apoi ca... Când pleacă de acasă, cumva, așa, metaforic vorbind, să se ducă la Dumnezeu în relația cu El. Pentru că noi suntem, ca părinți, suntem un fel de incubator, îl pregătim pentru întâlnirea asta, pentru întâlnirea cu lumea și cu Dumnezeu până la urmă. Nu suntem noi scopul final, unde se naște și unde trebuie să moară. Da? Suntem doar așa un fel de rampă de lansare, de clocim așa cumva ou, să zicem așa. După aceea el trebuie să-și ia zborul și asta e altă discuție poate, dar... cam acestea am vrut să le spun. Acum, dacă aveți întrebări sau... Spune că...
În cazul în care
puteți
cineva
să le și scrieți.
Crește un singur părinte, cum afectează asta? Sau cum se schimbă relațiile? Sau cum e bine să gândească acest om dacă a trăit în felul acesta? Oare...
Dacă un copil trăiește cu un singur părinte, depinde foarte mult. Depinde cât de disponibil a fost părintele acela. Sunt mai multe scenarii care se pot întâmpla. Un scenariu cel mai fericit este că părintele acela care a rămas tată sau mamă e suficient de disponibil, creează atmosfera sa de siguranță și copilul are încredere în el și apoi se uită la lume cu încredere, cu bucurie. Își formează o imagine corectă despre sine și despre lume. Că oamenii sunt buni, sunt frumoși. Dar așa ne vede Dumnezeu, deci nu spun lucrurile astea de la mine. Dumnezeu, după ce a creat lumea, a zis că bună și frumoasă foarte. Da? Noi cam pierdem din vedere lucrul ăsta și trăim așa într-un terorism, toate zrele, copii, nu știu cum și așa. Dar nu le mai subliniem lucrurile frumoase și nu ne mai putem bucura de ei. Asta e o paranteză. Deci ne bucurăm că ne ajută și pe noi și pe ei, așa. Deci ăsta e cel mai bun scenariu. Și nu contează nici măcar dacă e mama sau tata, dacă e unchi, o mătușă, oricine, dacă îi acolo pentru copil, cu disponibilitatea asta, e foarte bine. Are nevoie măcar de o relație, de astfel de relație în viață, omul, știți. De asta era foarte bine când treau oamenii în comunități, în sate, în așa, pentru că dacă tata era alcoolic, dacă mama era, nu știu, foarte rigidă, certăreață, critică, poate era o mătușă, poate era o bunică, poate era așa. Și totuși era foarte mici șansele ca toți din comunitatea respectivă să fie pe arătură, cumva. Și atunci totuși era o posibilitate în plus. Așa, în noi, la noi, în societatea asta așa fragmentată, dacă părinții săraci poate au probleme, copilul nu mai prea are alte șanse până când face 18 ani. Știți? De asta e foarte important, cu alte cuvinte, să trăim în comunitate, să fim împreună, să copilul să primească cumva lucrurile astea și de la prietenii noștri de familie, de la rudele extinse și așa mai departe. Asta o altă paranteză. Dar în cazul ăsta, ăsta e cazul fericit în care mama e disponibilă și sau tata și se creează legătura asta de atașament bună și sigură.
Este...
Este alt scenariu. Am uitat care era paranteza.
Familia extinsă,
da. Păi cam asta e. Adică Dumnezeu ne-a făcut să fim împreună și împreună suntem, cum zice acolo, că suma părților e mai mare decât, sau cum era, întregul. Suma, adică părțile individuale luate la un loc sunt mai puține decât ele luate împreună.
Și cum poți să explici rudelor apropiate, vorbind de frații, nu și apropiate, nu rudele de grad 2, 3, 4, că și copiii aceștia ai noștri, tot ai lor sunt. Adică sunt ai noștri tuturor, nu că sunt numai...
Păi înainte...
În lume principiu, te-am ajutat un pic acum, cate,
înainte, rindă, lucruri, înainte lucrurile astea erau implicite pentru că trăiam în același loc. Era... În același stat erau familiile. Nu se punea problema că îi sau nu al meu. Era acolo, cumva. Și acum, sigur că sunt persoane care nu le plac copiii, nu vor și așa mai departe, dar totuși...
Deci, merge pe principiul ăsta, copiii creșteți, nu?
Da, dar asta, cumva, e o degenerare a societății, a comunității. Comunitatea adevărată își asume pe toți membrii ei, cumva. Și... dar lucrul ăsta se întâmplă, cumva, organic, firesc. Nu trebuie să se încordeze oamenii ca să se întâmple. Dacă o mătușă sau așa zice te-ai făcut să-i crești, clar că nu-i potrivită pentru... Dar nu neapărat să fie mătușă, poate să fie un cerc de prieteni, o două, trei case care s-a apropiată și așa mai departe. E un lucru foarte important ăsta, pentru că ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omenirii, ca o familie de doi părinți să crească singuri un copil sau mai mulți, numai ei, fără niciun alt ajutor. Asta e un lucru cumplit de greu. E nefiresc lucrul ăsta. Fără o comunitate în care copiii să se joace împreună și să-și poată face treburile. Acum noi încercăm să creăm artificial lucrul ăsta prin grădinițe. Tot e ceva. Nu e ideal, că acolo sunt copiii numai de vârsta lor. Ar fi bine să fie și de vârsta lor, și mai mici, și adolescenți, și unchi, și așa mai departe. Și cumva să fie o cetate, zicea și în Vechiul Testament, fratele ajutat de frate e ca o cetate întărită. O cetate întărită care e din toate părțile consolidată și se susțin toate piesele unele pe altele. În ziua de azi o familie așa izolată, cu un copilaj 2-3 de una singură, e foarte fragilă, e foarte greu. Se poate și sunt părinți foarte harni și așa, râvnitori. Dar e foarte greu, foarte greu. Așa, revenind la posibilitățile dacă copilul îi crește doar cu un părinte sau cu o persoană de referință. Se poate întâmpla alt lucru periculos și care de obicei se întâmplă. Pentru că noi, așa putem, asta e din psihoterapia familiei, noi avem în familie diade, se numesc diade, adică diada părintelui cu părinte, soție, diada părinților copii cu copii, diada între frați, frați cu frați și așa mai departe. Ei, când lipsește soțul, să zicem, că e alcoolic, că e dependent de muncă, că e despărțit sau decedat sau așa mai departe, nu mai există diada soț-soție și atunci foarte ușor, și de cele mai multe cazuri se întâmplă asta, se creează diada asta între mamă și copil. Dar nu mai e relație de mamă și copil, e relație de în care copilul e super responsabilizat, îi se destăinuie adultul cu problemele lui și care copilul nu le poate duce pentru că e doar un copil și nu înțelege, nu poate. Deși el își dorește să-l ajute pe părintele lui, numai că e prea mult pentru el, e o piatră prea grea pentru umerii lui și nu e a lui de dus. Și atunci, de multe ori, se întâmplă asta. Se fac așa, un fel de confidenți, tu ești copilul, fata lui mama, nu știu ce, sau băiatul lui tata și numai cu tine și noi doi suntem împreună, împotriva lui mama sau tot felul de lucruri din astea. Care sunt nefirești și care dezechilibrează familia, să zicem așa. Deci se poate întâmpla asta, că un părinte e doar cu un copil, părintele nu mai are adultul cu care să aibă relația și atunci își trage cumva energia din relația asta cu copilul și pe copilul se cătuiește asta cumplit, că nu mai se poate bucura de relația copil în care părinte în care copilul primește și părintele oferă. Trebuie să fie invers și copilul e depășit, deci nu poate. Și atunci se poate întâmpla și asta, un alt scenariu când e copilul singur. Sau părintele să fie atât de ocupat de a obține cele de subsistență materială, să lucreze și mai departe, atât de absent, fiind doar unul singur, că copilul e lăsat și părintele indisponibil pentru el cumva. Și atunci de aia sunt multe scenarii care se pot întâmpla, nu e o regulă fixă. Dacă mai sunt întrebări cu voce tare.
O să mai pun o întrebare. Stai.
Eliza. Cum? Cu 10% cum?
10% ar fi clasă pe care am citit.
Așa. Da, cum să zic, aici când am zis că 85% trebuie să câștige copilul, eu mă refer la lucrurile cele mai banale. Faptul că m-ai servit cu ciorbă și mi-ai pus-o, ai un câștig, nu știu, că mi-ai dat polonicul sau așa, deci lucruri micuțe, nu trebuie să îi dăm tot timpul trofee și să-l, așa în sensul ăsta, dar... Mm-hmm. Era un soț de... Dar nu, da, nu, cum să zic, nu, poate n-am dat înțeles bine ideea asta. Nu trebuie să avem o listă cu laude și să o citim în continuu la copil, nu în sensul ăsta. Dar cumva, noi lucrul ăsta îi transmitem prin, mai mult printr-un limbaj non-verbal. Când îl văd și mă bucur că îl văd, sau vine la mine să mă îmbrățișeze și îi dau îmbrățișare și așa. Toate lucrurile astea sunt succese. Adică toate lucrurile astea sunt lucruri bune, frumoase. În sensul ăsta, am ieșit să ne jucăm, am fost în tabără, am făcut cortul, am pus făcut cortul împreună, am, nu știu, am fost la vânătoare de insecte sau nu știu ce. Toate lucrurile astea sunt bune. În sensul ăsta, problema este când criticile și nu ai făcut bine încep să fie foarte multe, foarte, foarte multe, și aici depinde că aici depinde foarte mult și de copil, că sunt unii copii care sunt foarte rezistenți. I-am cunoscut familiile din care au venit și mă miram cum de oamenii ăștia încă se țin pe picioare. Adică erau cumplit de greu au fost în familie și totuși aveau o rezistență interioară. Dar nu toți copiii sunt așa. Poate tu ai fost un copil mai rezistent, foarte bine. Numai că copiii mi se pare că sunt din ce în ce mai sensibili, nu știu de ce, și mai ales dacă un copil e predispus să fie foarte introvertit, să aibă o personalitate foarte timidă sau așa mai departe. Și dacă mai vii și tu cu criticile și cu asta, l-ai dărâmat cu totul, în sensul că trebuie ținut cont și de copil, sigur. Pentru că pentru unii copii poate numai 50% trebuie să fie. Nu e neapărat o regulă, dar eu v-am zis cumva lucrul ăsta ca să vă gândiți la și din perspectiva asta. Pentru că eu vă zic asta pentru că majoritatea copilor cu care mă întâlnesc eu sunt foarte dezamăgiți de ei înșiși, se cred în nimic, se cred ratați.
Aș vrea să adaug la ce a zis Denisa.
Știți, stați să vă zic un lucru. Stați să vă zic un lucru. Nu că e important ce a zis Eliza, fiți atenți, e important. Vedeți, de obicei, copilul, când trece printr-o situație grea, dificilă în viață, el găsește situații de a transforma lucrul ăsta într-un avantaj. Și anume, nu știu, tata a fost, nu știu cum, alcoolic și ne-a bătut și nu știu ce și au trebuit să am grijă de toți frații mei și să mai susțin și pe mama și nu știu ce. Și concluzia copilului este, lucrul ăsta m-a făcut să fiu, să mă maturizez mai devreme. Da, bine, dar cu ce preț? Adică lucrul ăsta e o durere, nu trebuia să fie așa, că s-a întâmplat asta și că cumva, da, dar cumva trebuie spus răului pe nume. Trebuie numit răul și nu trebuie transformat în virtute. Acum, că s-a întâmplat și că există lucrurile astea, sigur, dar nu neapărat așa trebuie să fie. Gândiți-vă la Mântuitorul, el a stat cu apostolii atâta timp. Nu i-a prea criticat, nu i-a certat, a stat cu ei, i-a ascultat, i-a înțeles. Ei se apropia de patimile Mântuitorului și ei încă vreau să fie cu întâietate, cu nu știu ce. Cumva... Nu, a fost acolo și eu... Da, cumva... eu cred că din orice situație, oricât de grea a fost în viață, putem găsi căi de întoarcere, dar nu trebuie să le transformăm lucrurile astea în virtuți. Știi, în așa, așa e bine să fie așa.
Na. Aș vrea să dau ceva la ce a zis Eliza. Eu mă trezesc în situații, vreau să zicem fica cea mică face ceva. Și mă gândesc oare, pentru că știu, am citit destule cărți de pedagogie, dar parcă nu ții minte concret ce să faci în situația respectivă cu copilul, ce astea să fac să fie cel mai potrivit din punct de vedere educațional. Și apoi încerc să mi-amintesc cum o făceam mama cu mine, dar n-am un model potrivit. Atunci pur și simplu mă aflu în imposibilitatea de a ști ce să facă copilul în momentul acela, cum să acționez potrivit, ce fel de pedeapsă, dacă e cazul să o pedesesc sau ce ar fi cazul să-i spun. Și mi-aduc aminte de poveștile bunicilor, adică ei aveau o pedagogie, bunica mea avea o pedagogie foarte sănătoasă, neînvățată din cărți. Eu trebuie să învăț din cărți și tot mă trezesc în situația în care trebuie să reacționez și nu știu cum, pentru că modelul de educațional, pedagogic pe care eu l-am din familia, mamă, tată, este foarte defectuos și atunci eu ce fac?
Păi, și asta e adevărat, că acum sunt milioane de cărți de parenting, cursuri și așa mai departe, și noi nu mai avem încredere în instinctul nostru de părinte și așa, nu-i bine lucrul ăsta, trebuie să ne bazăm pe instinctul nostru de părinte.
Dar nu am acel instinct de
părinte. Dar, trebuie cumva să-l integrăm, să integrăm instinctul nostru de părinte în viața bisericii, în relația care are Dumnezeu cu noi și să-l punem cumva față în față lucrurile astea. Cum au făcut părinții mei cu mine? Cum am eu tendința să fac? Cum face Dumnezeu cu noi? Și cumva trebuie să convertesc cumva, să transform și instinctul ăsta de părinte în ceva care să... Pentru că așa e, dacă mama te-a tot criticat și ai fost cea mai rea și nu știu, toate s-au fost din cauza ta, foarte mare tendința să faci același lucru. Însă, ăsta e un instinct cumva parazitat, așa, virusat. Nu o să te bazezi pe instinctul ăsta. Și atunci, cumva, de asta e foarte important să ne asumăm, cumva, credința și ca părinți. Pentru că, gândiți-vă la un lucru, spune mai că noi ne asemănăm cu Dumnezeu și suntem chemați să ne asemănăm cu Dumnezeu. Ei, noi când devenim părinți, ducem lucrul acesta, asemănarea cu Dumnezeu, la următorul nivel. Că Dumnezeu e părinte și Dumnezeu are copii, suntem noi. Noi suntem chemați, ne asemănăm un pic mai mult cu Dumnezeu dacă avem copii, în sensul ăsta, că mai avem o făptură pentru care suntem responsabili, au venit din trupul nostru și acum cumva trebuie să facem ce face Dumnezeu cu noi. Ne respectă libertatea, ne pune limite, ne iubește pentru ceea ce suntem, nu se răzbună pe noi, nu știu, toate lucrurile astea, știți? Și atunci... De multe ori copiii sunt o ocazie foarte bună și minunată de a ne depăși neputințele, de a ne vindeca trecuturile, de a rupe lanțul durerilor din familiile noastre și a care o trecut poate din familie în familie. E șansa noastră, dar va trebui să devenim conștienți de ea, pentru că altfel o să acționăm din rolul de copil, nu din rolul de părinte. Copilul ce face? Când nu mai poate, se nervează, dă cu piciorul, nu mai vrea să se joace, se retrage din joacă și mai departe. Ori noi ca părinți nu putem face asta, deși e greu, pentru că avem și noi ghiozanul nostru din spate care îl ducem. Așa, cu Andrei. Ce nu făcea bine, da. Intenția contează, da. Absolut. Păi noi când copilul încearcă să meargă și se prinde, are acolo nu știu câteva luni și încearcă să se meargă, se prinde de ceva și s-a dezechilibrat și cade jos și se lovește și plânge. Păi ne-am bucurat că a încercat, dacă suntem părinți sănătoși. Ne bucurat că a încercat și uite ce bine că vrea să umble. Nu? Adică intenția contează. Și la Dumnezeu, la fel, intenția contează. Nu fapta în sine. De exemplu, văduva au dat doi bănuți la templu. Ceilalți aruncau pungile cu aur. Intenția au contat a ei și au dat din avuția ei tot ce avea. Aia conta la Dumnezeu și la noi la fel ca părinți. Contează intenția copiilor, nu rezultatul final. E important că o încerca să spele vasele, chiar dacă l-o spart, nu știu, zicem așa, l-o spart, dar intenția a fost bună. Sau, de exemplu, asta la fel, e foarte important să conștientizăm că copiii noștri sunt în proces, ei nu sunt un produs finit. Ei sunt în continuă dezvoltare și, de exemplu, uite, vine la adolescență dorința de a mă îmbrăca mai asortat, mai nu știu cum. Păi eu, ca părinte, trebuie să celebrez asta, ce minunat, ce frumos, ce frumos te-ai asortat. Uite ce frumos să stă cu aia. Nu să mă îngrijoresc, auleu, încep acum, a fost să le scurte și nu știu ce. Că dacă fac lucrul ăsta, e ca și când am respinge o parte din copil care începe să se manifeste. Începe, de exemplu, dorința de a fi mai liber, de a avea responsabilități și mai departe în adolescență. Dacă nu celebrez lucrul ăsta, nu mă bucur de el, nu-l încurajez și îi dau contextul potrivit în care să se manifeste, el oricum o să se manifeste, că asta e cumva forța vieții, nu poți să stai împotriva ei. Dar atunci o să se canalizeze în alte direcții. De asta, să vedeți ce daruri au copii și să le canalizați în direcțiile bune, așa. Dacă un copil e foarte puternic, nu știu cum, mergeți pe sport, pe asta. Dacă e foarte răbdător, creativ, așa, pe partea care îi place, să nu aveți un standard la care trebuie să-l... un șablon în care trebuie să intre și numai așa se poate. Pentru că altfel ajung adolescenți și mă întreabă la 11, în clasa 11-12, eu nu știu ce să fac în viață, nu știu ce să urmez, ce facultate, și zic, păi, cam ce-ți place să faci, nu știu ce? Păi, nu știu. Păi, știți, dar cumva vânătoarea asta de calități, de potențialități trebuie să înceapă încă din copilărie, să văd. Ce îi place? Place lucrurile manuale, îi place lucrurile creative, îi place sport, îi place... Dar pentru asta trebuie să-l expun, să-i dau libertatea, să nu-l îngredesc prea tare. Și atunci, în ce direcție simt eu că natural merge, n-ai să insist. Chiar dacă nu-i ceea ce mi-aș fi dorit eu pentru el sau ce mi-aș fi dorit eu în viața mea, foarte important să ne vedem ca persoane separate, cumva. V-am zis, aici orice întrebare aveți sau vă gândiți la orice problemă care poate să apară, trebuie să vă gândiți prima dată relația. Ce relație am eu cu copilul? Că dacă relația e bună, poate să meargă în costum de baie afară. Vorba vine, nu o să meargă, dar nici nu o să meargă. În sensul că relația să fie pe primul loc, nu îmbrăcămintea, știți? Îmbrăcămintea să nu fie o piedică în relația cu copilul. În sensul în care... de multe ori îmbrăcămintea mai vulgară, comportamentul mai provocator, anumite replici sau așa mai departe, sunt un limbaj al copiilor care poate să zică, uite-te la mine, bagă-mă în seamă, dacă nu poți să... Pentru că ei vor să câștige, cum v-am zis eu, că ei vor să câștige în ochii noștri, adică vor să ne bucurăm de ei, să îi apreciem, să îi încurajăm. Și atunci, dacă nu reușesc prin cele bune, cumva ne încearcă, măcar să le fim alături, să îi băgăm în seamă. Că cea mai mare durere pentru om e să fie ignorat, cumva, să se simte că existența lui nu e valoroasă pentru nimeni, cumva. Și atunci, nu zic că se întâmplă asta, deci nu, dar de multe ori comportamentele astea mai de atragere atenției sunt tocmai asta. Să mă bagi în seamă și să... Eu zic așa, să insistați pe relația cu ea, dacă mai puteți face asta și dacă îi place să mai stea cu dumneavoastră, să-i oferiți timp unul la unul, să ieșim odată noi două la o înghețată, la un suc, numai noi doi, timpul nostru, facem ceva împreună ce îi place ei, nu ce îmi place mie neapărat. E ca așa, nu-mi pasă cum te îmbraci. Deci să se întărească legătura asta și atunci copiii sunt mult mai dispuși să primească ce le zicem decât dacă punem relația pe planul 2 și ne concentrăm pe comportament, pe rezultate, pe asta, pe randament cumva. Acum sigur că poate influențează și anturajul în care și lucrurile care le vede.
Va dura destul de mult timp și mă gândeam că în timpul ăsta nu o să rezist să se îmbrace.
Deci trebuie, e foarte important să vedeți dincolo de îmbrăcăminte. Dincolo de îmbrăcăminte e un copil nesigur pe el, care poate nu a primit, nu știu cum a fost în cealaltă relație, cum a fost cu mama ei, cine știe. Și atunci trebuie să-l vedeți pe om, pe copil, în ansamblu. Nu ca un comportament izolat undeva. E și Mântuitor, eu văzut pe desfrânata aia în care vreau să arunce oamenii pietre, când s-a uitat la ea, au văzut tot trecutul ei, toată ființa ei, toate durerile ei, toate dorințele și... Și atunci el singur putea să arunce, dar nu arunca cu piatra, pentru că a văzut dincolo de aparențe. Ceilalți erau foarte superficiali. Da, uite, au fost prins în adulte, nu știu ce, să aplicăm pedeapsa capitală. Noi trebuie să vedem dincolo și dacă adolescentul se vede pregătit pentru ceea ce este, dacă, să zicem că odată se îmbracă un pic mai decent și zice, a, ce frumos te-a sortat, ce frumos să stă cu asta, uite ce, sau dacă vrei să te ajut la păr, să te faci nu știu cum, sau așa, a, păi e extraordinar dacă acceptă să facă lucrul ăsta. Apoi îmbrăcămintea pe planul 2, nu e... Da.
Dacă
îți copii mai mulți la părinți.
Da, cer cu siguranță anumea dintre copii. Ar fie că îți copii în parte,
da.
În cercul ăla există o situație a fraților, adică se întoarce...
Dacă, numai dacă, e diferență foarte mare de vârstă. Dacă fratele cel mai mare e adult și așa, om cu capul pe mână și așa mai departe, da, pot să mă găsesc siguranța și în el într-un fel. Da, se poate, se poate, dar de obicei copiii rămân în nivelul relația lor de copii. Nu se pot, nu te poți aștepta ca un... Da, da, da.
Am și eu o întrebare, dacă, da, poate nu acum, poate după ce citesc din întrebările
scrise,
limita timpului disponibil, dacă ne puteți vorbi din experiența dumneavoastră clinică, ca medic, psihiatru de copii, despre... tulburările de personalitate,
da.
Și modul cum poți fi, cum ele se dezvoltă în copilărie și adolescență, astfel încât afectează omul adult. Destul de, nu sunt boli mentale, dar sunt tulburări, da, patologice care afectează
comportamentul. De
și cum să prevenim, da, noi
de,
părinți.
De tulburările de personalitate, că sunt personalitate antisociale, narcisică,
psihopată
și mai departe.
Și
da. Eu n-am văzut tulburări de personalitate în familii care erau echilibrate. N-am văzut așa ceva. Poate sunt, dar nu le-am văzut eu. Deci tot timpul este o componentă familială și una genetică, cu siguranță. Un copil poate să fie, vă dau un exemplu, un copil poate să fie mai impulsiv, să fie mai greu să se controleze și asta se vede de foarte mic. Copiii sunt foarte diferiți încă de când au câteva luni. Unii mai liniștit, mai calm, mai blând, mai plăcut să fii cu el, altul mai energic, mai impulsiv, mai nu știu cum. Ei, dacă un copil are trăsătura asta de personalitate, mai impulsiv, mai puțin empatic, nu prea se pune în pielea celuilalt și mai departe. Ei, dacă copilul ăla, și acum revin la regula asta, dacă copilul ăla are toate șansele să, să greșească 100%, adică să aibă eșec 100% din cazuri, în interacțiunile cu oamenii, în interacțiunile cu prietenii lui, să fie o prezență dificilă pentru părinți, părinților să nu le placă să stea cu el. Și dacă copilul ăla tot primește mesajul că nu ești bun, ai greșit, nu ți-ai făcut aia, ai mai departe, fără să se țină cont de neputința asta lui până la urmă, că așa, asta fără să mai punem în discuții că poate și în familie sunt probleme și tulburări, dar să zicem că nu sunt. Dacă copilul ăla primește mesajul tot timpul, ești rău, ai bătut, de ce, nu știu cum, și așa mai departe, Dumnezeu nu știu ce o să-ți facă, și așa mai departe, copilul ăla primește mesajul ăsta că viața e un joc care nu are rost să-l joc pentru că o să-l pierd din start și atunci nu mai se vrea să-l joace și poate să devină antisocial, în sensul care nu pot să mă bucur de joc, atunci nu vă las nici pe voi să jucați. Da? Și atunci, acum, prin joc mă refer așa, la tot ce înseamnă viață, relațiile între oameni, așa mai departe. Și atunci o să mă bag și o să fiu din contră. Da? Deci, și un astfel de copil e foarte dificil de crescut, dar merită. Dacă eu, în iubirea care am față de el, iubirea găsește soluții, creativă. Mergem nu știu unde și tăiem lemne cu toporul, mergem nu știu unde și protejăm, ne jucăm de nu știu ce și protejăm pe oamenii buni de oamenii răi și ne luptăm cu nu știu cine. Găsesc momente în care totuși a făcut ceva bun, nu știu, nu a lovit pisica, nu a aruncat, nu știu, s-a abținut să facă nu știu ce. Dacă totuși provoc un cadru în care el se mai poate câștiga din când în când, se mai poate face ceva bine, o să vadă că, uite, pot și eu să joc jocul ăsta, e frumos. E greu, e foarte greu, dar uite că merită mai cumva mesajul ăsta. Și poate în cazul ăsta copilul trebuie să câștige, adică eșecul lui, care are, oricum are toleranță foarte mică la eșec, trebuie să fie cât mai minimizat în sensul în care să nu îl pun în situații în care sigur o să dea greș, că n-are șansă. Și asta, dar cumva, cum să zic eu, nu știu ce exemplu să vă dau. Când copiii sunt mici, ei se hrănesc foarte mult din poveste, din joc. Și putem face orice joc în care să mai câștigăm din când în când, să mai, da, cumva și în sensul bun. Pentru că altfel dacă îl supui la aceleași, așa sunt de exemplu copiii cu ADHD, să zicem, ei din start au o neputință, n-aș controla impulsurile, sunt mai agitați, nu știu ce, sunt niște prezențe foarte plăcute zi de zi și așa mai departe, dar pe lângă problema asta care zicem e de natură mai organică și așa mai departe, pe spatele lor se pune alte probleme și anume îți respinși de profesori, de copii, de părinți, pentru că nu se ridică la standardele necesare și atunci pe lângă hiperactivitatea asta sau ADHD-ul ăsta se pune în cărcă și sentimentul ăsta de inutilitate, de depresie, de lipsă de sens, care n-ar trebui să vină la pachet cu el, adică sunt lucruri separate, știți? Dar știți, e ca și și e foarte trist asta dacă nu ținem cont de particularitățile fiecărui copil, cumva. Și nimeni nu-l cunoaște mai bine decât părintele lui, care...
Da.
considerant. Așa zis, pentru mine ai făcut o seară de servici, dar ca și efect, nu mai e nimic. Va trebui să stai acolo în biserică. Și cumva el a înțeles, nu mă să duc, nu merge, nu iese. Dă-ți un exemplu, cum îl pot face să... Cum pot să îi dau să nu un succes, ca tot ca un succes, sau că am văzut că s-a străduit sau că... Dar efect, că de foarte multe ori...
E de foarte multe
păi, asta e un joc care poate încă nu poate să-l câștige, orice ar face. Și atunci nu trebuie să insistăm prea mult în el. Poate soluția mai bine ar fi momentan, până când mai reușește, că și controlul ăsta al impulsurilor se dezvoltă odată cu creșterea dezvoltării anumite părți din creier și așa mai departe, care e responsabilă cu controlul impulsurilor, adică sunt niște lucruri și fizice, biologice, și ca și când vrei să copiii care au problema asta cu impulsivitatea, e ca și când îi pui să, nu știu, să sară la o anumită înălțime, dar ei sunt foarte micuți de statură. N-ar fi corect pentru ei să-i pui la aceeași probă ca pe toți ceilalți. Nu ar fi drept să pui pe un copil de 5 ani să concureze cu unul de 8 ani. Nu-i drept, cumva. Doar că controlul ăsta al impulsurilor și așa mai departe, stăpânirea de sine, și asta e un lucru care se dezvoltă în timp și care la copii nu-i standardizat. Că dacă ai 7 ani, ai controlul ăsta de 7 ani. Nu e așa. Și asta se vede foarte ușor și... Voi care aveți mai mulți copii, vedeți foarte ușor că sunt atât de diferiți unii de alții. Cei care au ADHD, cumva, sunt pe spectrul ăsta al autocontrolului, sunt într-o zonă mult mai grea, așa. Nu înseamnă că nu o să recupereze, dar, cumva, trebuie să te porți cu copilul acela ca și când ar avea controlul acesta... Câți ani are? 13. Ca și când ar avea mai puțin. Știți? Ca și când ar avea mult mai puțin. Cumva să nu-l prea pui în curse care nu le poate câștiga din start, dacă chiar e. Și apoi să lucrezi în paralel pe alte aspecte care sigur poate le face bine sau nu, și din când în când poate chiar o să mai stea sau să vină în biserică după o anumită parte din slujbă care nu știu, cumva. Păi nu... Păi nu, sigur, dacă faci gălăgie, scot afară, că trebuie oamenii să se... Nu-i drept pentru ceilalți oameni care vor să se roage, sigur, că trebuie făcut ceva. Dar... Da.
Da.
Stai un pic că mai era întrebare pe acolo prin spate? Nu?
Sau părintele Ciprian zicea și se ține lângă noi.
Acum trebuie să vă gândiți la soluții pe cazul particular, că așa fiecare e diferit.
Părinte, mai am o întrebare legată de ADHD. ADHD-ul este o afecțiune care apare din naștere sau e rezultatul unui atașament defectuos cu părintele și a unei atmosfere așa dezorganizată de casă?
Sunt mai multe teorii. Dacă întrebarea a fost dacă ADHD-ul e ceva genetic din naștere sau e ceva un produs al mediului. Sunt mai multe teorii. Eu sunt de părere că, din câte am citit și am văzut, așa, e un fel de amestec între o parte genetică, care e destul de evidentă pentru că cam, lucrul ăsta cam se duce în familie, să zicem așa. E destul de moște, se moștenește destul de mult, dar e și, poate să fie și ceva de mediu. Acum, cei care susțin că e o parte din mediu zic că în copilăria timpurie, dacă sunt evenimente mai adverse, în perioada din viața copilului în care se dezvoltă partea aceasta frontală de, din creier, care e responsabilă de impulsuri, de controlul impulsurilor, de autocontrol, atunci ea nu poate să se dezvolte suficient de bine, pentru că îi trăiește cumva, copilul trăiește o situație de stres, de nesiguranță și cumva nu se alocă de suficiente resurse ca ea să se dezvolte, cumva, și rămâne cu anumite întârziere. Asta e o teorie și cred că poate să fie în anumite cazuri așa, dar sunt și cazuri în care familia e firească, normală, relație armonioasă și totuși se întâmplă să aibă copii așa probleme. Și atunci trebuie ținut cont de particularitățile astea și asta poate altă discuție. Acum, din ultimele studii și încercări care se fac, copilașii aceștia care au ADHD sau autism sau alte probleme de neurodezvoltare au probleme organice, o inflamație în creier, au niște dezechilibre de nutrienți, de floră intestinală și așa mai departe, alergii alimentare și cumva toate astea sunt vin la pachet și nu-i bine să ne uităm la copilul nostru din perspectiva asta. Nu știu ce are alergie, are hiperactivitatea, deci îi dăm medicamentul cu tare și am rezolvat. Dar el tot are alergii, tot are inflamația asta cronică, tot are dezechilibrele astea de vitamine sau de minerale. Și atunci cumva trebuie abordat în întregime copilul și văzut că de multe ori schimbând alimentația sau scoțând afară carbohidrații sau suplimentând cu niște așa, poate să-l ajute foarte mult pe copil. Deci trebuie ținut cont și de particularitatea asta biologică, pentru că copiii se exprimă prin comportament, nu se exprimă verbal de cele mai multe ori. Atunci nu-i numai o problemă de educație. Nu-i numai de educație. Și am văzut familii foarte bine reținate care 4 copii sunt foarte liniștiți și unul e foarte dificil. Nu. Și atunci nu e neapărat o problemă de educație, că toți au trăit în aceeași casă, știți? Nu.
Și care e cauza celui care e mai agitat?
Alergii
și ce este? Pentru că e alergii doar la nimbetăture. Ea e așa agitat.
Nu.
Adică nu e alergii intoleranți.
Nu, alergiile astea nu sunt alergii imediat în asta să te umfli, să... Însă, de exemplu, asta poate o să fie o discuție pe viitor, dacă sunteți interesați, există dieta carbohidraților specifici în care se exclud toți carbohidrații complexi, care corpul nostru are nevoie de foarte multă energie și resurse să-i descompună și nereușind să-i descompună în elementele cele mai mici ca să fie absorbite de corp, rămân produși intermediari. Și atunci, produsul acela intermediar poate să fie inflamatori, poate să fie neurotoxici, poate să provoace dezechilibru la flora intestinală și flora intestinală la rândul ei să producă substanțe toxice și inflamatorii și cumva copilul să stea în starea aia de inflamație cronică și să se manifeste comportamental. Se poate, din burtă. Păi copiii sunt din ce în ce mai fragili, mai... Nu vedeți că din ce în ce mai cu alergii, cu intoleranțe, cu dermatite, cu astm, cu ADHD. Asta e o epidemie, e în continuă creștere și atunci noi trebuie să ne punem întrebarea că dacă ar fi o chestie genetică, nu ar crește în incidență. Cu o boală genetică cam altfel se transmite. Dar dacă e un lucru care crește așa în incidență și autismul și ADHD-ul și alergiile, înseamnă că e ceva din mediu care... Alimentația, toxinele, stresul care l-au părinții zi de zi și care, cum să zic, inevitabil... Păi, există și componenta genetică, pentru că unii copii poate să tolereze foarte bine alimentele respective, că au genetic enzimele necesare și așa mai departe. Alții sunt mai predispuși să corpul lor e mai predispus să rețină toxinele și așa mai departe și atunci îți pare de calități individuale. De asta nu este o rețetă așa standard pentru toți. S-a terminat? Sau?
Nu, nu, nu. Așteptăm întrebări.
Dacă până, dacă până acum copilul de 10 ani a trăit mai mult fiind criticat, se mai poate schimba pentru a nu fi afectat? Se mai poate. Acum, credința lui despre sine și despre lume e cam formată. De la 2-3 ani se cam formează. Dar nu e totul pierdut, pentru că mulți dintre voi ați trăit fiind criticați și așa și totuși cât de cât, dând de biserică, așa mai departe, ați mai găsit un pic de liniște și de... se poate și mult mai bine să faci acum decât în adolescență, când e și mai greu, sau decât de omul mare. Dar cumva, tot așa, trebuie readusă relația în prim plan. Trebuie, cum să zic, zicea un autor că adolescentul sau copilul trebuie curtat, cucerit din nou. Trebuie... Și asta nu înseamnă că o să-i cumpăr eu dulciuri și nu știu ce o să-i fac. Ci cumva o să-i vorbesc în limbajele acelea despre care v-am zis, care pentru ele sunt cele mai importante. Băi, gândiți-vă ce se întâmplă dacă pentru un copil limbajul lui principal sunt cuvintele de încurajare și părintele lui toată ziua, bună ziua, îi dă în cap cu uite ce prost ești, ce nu știu ce, uite ce ai făcut, te-ai murdărit, te-ai nu știu ce. Păi îl atinge în punctul cel mai sensibil al lui. Da? Sau dacă pentru un copil limbajul principal e atingerea, îmbrățișarea și nu știu ce cu copilul, nu mai, du-te de la mine, nu mai vreau să te... sau nu sunt eu disponibil de fel, că nu... așa. Păi e foarte dureros pentru el. El înseamnă că el percepe mesajul că nu sunt important, nu sunt valoros, că dacă aș fi m-ar băga în seamă sau nu știu. Sau timpul petrecut cu mine e cel mai important, timpul petrecut cu mine. Dacă nu petrece deloc timpul și numai tot timpul la lucru și când suntem în vacanță pe telefon, la mesaje și... Chiar dacă nu-i zic copilului că nu ești important sau nu știu ce, eu îi zic că te iubesc, țin la tine, nu știu ce, uite ce frumos facem, dar comportamentul pentru copil e mult mai, un limbaj mult mai real și mai... Da. Și atunci nu-i prea târziu, dar trebuie să te pui pe treabă serios, așa. Și... dacă este și soția sau soțul de acord și să lucrați împreună, și mai bine. Asta e aceeași întrebare la copilul de 16 ani, dacă nu primește laude și numai critici și dacă tatăl e foarte sever. Da. E foarte greu, pentru că băieții, mai ales dacă e băiat, e foarte important de la anumită vârstă să-l aibă pe tată ca valoare de referință, să-l încurajeze tata să fie un model, să-l încurajeze, să-l îmbărbăteze și dacă tata e foarte critic și așa, cumva, e foarte greu, e foarte greu. Dacă este altcineva, un unchi, o rudă, un prieten de familie care să... fie mai apropiat și să poată să mai iasă cu el, să mai facă ceva, să mai stea amândoi sub la un cort, să mai cerceteze natura sau lucruri din astea care le fac tații cu fii împreună, să schimbe un cauciuc la o mașină sau așa, ar fi bine. De exemplu, în cazul cu mașina, îl pun și pe el să strângă acolo un șurub sau să așa, să-mi dea roata și apoi, uite ce bine că m-a ajutat, mulțumesc, a fost foarte de folos. Știți, lucruri din astea. Țin și eu aminte când venea tata acasă obosit de la lucruri și așa, dacă dădea un pic de atenție, mama dădea tot timpul, nu că era acasă, dar dacă tata dădea un pic de atenție sau se juca cu noi sau așa, păi era sărbătoarea... Era cel mai frumos, era Crăciunul, era... Pentru că, poate și fiind băiaș așa, era mare nevoie să... No. Ce înseamnă când un părinte se joacă cu copilul lui? Că se bucură de el, că îi dă importanță, că îi place să fie, să petreacă timp cu el. E mult mai important asta decât să spui, nu știu, că se scrie o scrisoare de prietenie sau așa. Copilul nu... Așa. Nu înțeleg scrisul. Dacă copiii au avut parte de multă durere, moarte, alcoolism, divorț, cum traducem sănătos și duhovnicește aceasta pentru ca pruncii să crească drept și sănătos? Adică, dacă au trecut prin multă durere copiii, cum să traducem asta lor, cum să le explicăm? Așa înțeleg eu asta. Deci dacă copiii au trecut prin anumite probleme și dureri, cum să le explicăm lucrurile astea?
Da. Eu așa înțeleg întrebarea.
Am crezut că tu ai pus.
Dacă le am fi de folos durere.
Da, păi e foarte important când se întâmplă o durere în familie, o problemă, este un alcoolism, este o moarte a unui părinte, un divorț, o schimbare de loc, că și schimbările sunt foarte grele de dus de copii, că ne mutăm dintr-o parte în alta, schimbă școala, schimbă nu știu ce, relațiile care le-au făcut el până atunci, se strică și asta e dureros. Dacă sunt lucrurile astea, e foarte important ca noi părinții să-i traducem realitatea. Copilul să vadă realitatea prin filtrul nostru, pentru că altfel copilul nu are filtru propriu. El, dacă, nu știu, părinții au divorțat, el ce filtru are? El să înțeleagă că poate că e mai avut, o zi certându-se pe seama lui, eu sunt de vină că părinții au divorțat. Sau tata a plecat de acasă pentru că n-am fost eu suficient de harnic sau de, nu știu, nu mi-am făcut temele sau așa mai departe. Adică el înțelege realitatea complet distorsionat. Dacă există un alcoolism în familie, părinții s-au despărțit pentru că eu n-am fost suficient de, un copil suficient de cuminte sau de bun, sau nu am reușit să-i împac, sau tot felul de lucruri din astea care nu sunt la măsura copilului și nici nu are el ce să facă în situația respectivă. Și atunci e foarte important noi ca părinți să le traducem realitatea. Nu a fost din cauza ta, el a avut niște probleme, el te iubește în continuare, eu o să fiu lângă tine în continuare și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie lămurite și discutate, pentru că altfel, oricum sunt dureroase și așa, dar dacă și le mai asumă și copilul ca fiind el de vină, cu atât mai mult. Cu nădejdea că greșelile făcute în crearea relației cu copilul se pot remedia, câtă flexibilitate există în acești puiuți de 6 ani? Există foarte multă flexibilitate. Și cumva asta e șansa în rolul ăsta de părinte, că copiii ne văd pe noi părinții ca fiind cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai competenți, cei mai potriviți pentru rolul care îl avem, pentru că suntem singuri, adică au doar o mamă și un tată. Și încrederea asta care are copilul noi e foarte important să le-o păstrăm, să nu le-o zurcinăm, să nu se audă cuvinte de genul a, mama ta e nu știu cum sau tata tău e un nu știu cum. Pentru că lucrul ăsta lovește în încrederea pe care copilul o are în părinți și lucrul ăsta îi face pe ei ca să se uită cu luare aminte, cu sfială, cu anumite vlavie față de noi și foarte bine să fie așa. Și noi trebuie să ne ridicăm la măsura asta cumva. În sensul în care, oricum lucrul ăsta pe la adolescență o să se ducă. Părinții o să se cheadă de pe piedestal, statuia o să cadă jos, că la adolescență îți dea seama și copiii își dau seama că suntem și noi, așa, limitați în timp și în spațiu și că avem și noi pe ale noastre. Dar până atunci, mama și tata sunt cei mai buni, cei mai frumoși și tot ce vine de la ei e bun și demn de încredere și așa trebuie să fie. durerea e că și dacă vine violență și critici așa, sunt cele mai bune și cele mai potrivite pentru mine că vin de la părinți, cumva. Asta e și reversul medalii. Dar, în continuare, noi putem să, dacă schimbăm atitudinea și punem relația asta cu ei pe primul loc, sunt toate șansele. Păi gândiți-vă că erau familii disfuncționale și au fost poate un profesor de karate, un învățător de așa sau un profesor de istorie care, în care copilul a găsit un exemplu firesc, de relații firești. O, uite, omul ăsta mă ascultă. Omul ăsta chiar îi pasă ce zic. Chiar îmi cere părerea. Chiar îmi dă semne că ține la mine pentru ceea ce sunt. Și a fost suficient un exemplu din ăsta ca să găsească așa un fel de siguranță de asta. Dacă astfel de oameni care petrec destul de puțin timp cu copiii poate să facă, cu atât mai mult un părinte. Deci sunt toate șansele. Dar fereastra de timp se închide din ce în ce mai mult pe măsură ce copilul crește, pentru că apoi apar prietenii, anturajul, și dacă nu are atașamentul ăsta puternic față de părinți, în sensul ăsta sănătos, nu că nu poți să fac nimic fără ei, baza de siguranță, o să-și creeze relația asta mult nesănătos de strânsă cu adolescenții și atunci părinții o să fie cumva autoritatea și exemplul lor o să nu o să mai conteze. Este un autor care a scris o carte, Cum să-ți păstrezi copiii aproape, foarte frumoasă, și zice că și el a avut probleme cu fata lui, cea mare adolescentă, că nu, la un moment dat s-a dus cu colegii ei la liceu, nu mai a păstrat de părinți, tot timpul pe telefon. Și a zis, el care a scris cartea și era pasionat de subiectul ăsta, a zis, hai că să cer și cu fata mea, mergem numai noi doi, eu cu tine, tată, fiică, mergem undeva în natură, la un lac, stăm o săptămână, numai noi doi. Fata a zis, a, ce plictisitor, n-am chef, mă duc cu bătrânul, nu știu ce. Și, da, s-a dus, că nu a avut încotro. I-a luat telefonul sau era zonă fără semnal, ca să ia cumva mijlocul ăsta prin care își întreținea legătura asta patologic de strânsă cu cei de vârsta ei. Și s-a dus acolo ei doi. La început a fost foarte plictisită, vedea cu ochii peste cap și așa mai departe. Și prin a patra zi, în timp ce ei se vâsleau cu barca pe acolo, pe lacul ăla, ea l-a întrebat, tată, tu unde ai fost până acum? De ce ești numai acum aici, de față, prezent? De ce? Unde ai fost până acum, cumva? Și atunci el n-a avut ce să răspundă, că într-adevăr era absent, nu m-a ascultat, nu avea timp de ea, nu, și așa mai departe, și n-avea ce să zică. Dar i-au ajuns la concluzia asta după ce au petrecut un pic de timp și a existat ruptura aia de anturaj, că, cum zice, că nu poți să slujești la doi domni. Deci nu poți să fii atât de unit cu prietenii tăi, cu colegii tăi și așa mai departe, și să mai fii și cu părinții. Trebuie să fie o ierarhie, cumva. Copiii care nu au atașamentul sigur față de părinții lor, adolescenții aceia, sunt cei care se unesc cu grupul, se fac una cu ei, fac orice compromis de dragul grupului. Cumva îi pun pe acei tineri care, ca vârsta, ca la fel de ei, ca de imaturi și așa mai departe, îi pun pe locul părintelui, unde trebuia să fie părintele. Că adolescentul are în continuare nevoie de părinte. Chiar dacă pare el interesant și independent, are foarte mare nevoie de el în continuare. Dar să fie la nivelul de părinte de adolescență, nu fie părinte de copil de 7 ani, că atunci nu funcționează.
Pare, ne spuneți și autorul cărții, Cum să fii copii aproape.
Gabor Mate e unul din el, dar celălalt e Gordon Neufeld. Și el zice, autorul ăsta zice, apropo de comunitate extinsă, niciodată în istoria omenirii nu au fost luați toți adolescenții și puși la grămadă într-un loc. Numai ei, de cum se întâmplă la licee, în grupurile lor. Nu a existat așa ceva. ca toți să fie puși într-un loc, fără figuri adulte, responsabile, mature, care să direcționeze, cumva să medieze, să... Niciodată nu s-a întâmplat asta. Adolescenții, neavând dezvoltată nici partea de impulsivitate și așa, se transformă în ceva foarte dăunător dacă nu au modelul ăsta adulților. Tot în cartea asta scriu de un experiment care s-a făcut în Africa, un experiment, o constatare. O comunitate de elefanți, au fost uciși părinții elefanți și au rămas numai elefanții adolescenți cu ăsta. Și cercetătorii s-au uitat la comportamentul lor și au văzut că au început să ia razna elefanții ăștia adolescenți până la faptul că s-au început să se ucidă între ei. Așa de sălbatici și de așa au devenit. Pentru că nu mai aveau elementul ăsta al părinților care să gestioneze, să acordeze cumva. Deci e o realitate, știți, și adolescenții au mare nevoie să le fie părinți aproape, dar de la alt nivel. Asta de multe ori ne-e greu să înțelegem, că eu nu accept să fiu părinte dacă nu mă ascult întru totul și cuvântul meu nu-i lege. Te accept să fiu părinte numai în condițiile astea, dar nu mai e cazul, că nu se mai prea poate așa. Și atunci trebuie să învățăm să negociem, poate vă zis Irina la atelierul ei. Aflasem că există grupuri ale copiilor adulți ai alcoolicilor. Acești copii, chiar dacă nu au băut alcool niciodată, s-au observat că moștenesc nesiguranță, intră în relații de cuplu ca adult, în care aleg parteneri nepotriviți sau devin workaholici sau renunță la relațiile de cuplu prematur pentru a nu fi părăsiți, etc. Apare ca la fel ca cei care cu probleme în familie. Așa.
Și la cei
ce
care
părere aveți despre acestea? Așa? Chiar așa? Mult pot să influențeze și alte adicții în familie? Da. Da. Nu contează atât de mult adicția, că e alcool, că e muncă, că e jocuri de noroc, că e pornografie sau ce mai poate să fie. Adicția poate să fie, să știți, că poate să fie și curățenia. Poate vi se pare ciudat. Poate să fie, bine, telefonul de pil e deja istorie, dar mă gândesc așa la lucruri care nu vi s-ar părea că sunt. Regulile poate să fie o adicție, curățenia, eticheta, toate lucrurile astea care sunt foarte chitibușare, poate să fie o adicție, pentru că ce se întâmplă în adicție? Toate energiile celui care are adicția respectivă sunt concentrate în comportamentul adictiv și asta îl face pe părinte foarte indisponibil. Foarte, foarte indisponibil. Și atunci copilul nu mai se creează elementul acela de siguranță de care am vorbit. De exemplu, dacă o mamă e foarte obsedată de curățenie, toată energia îi merge încolo și nu mai e disponibilă pentru copil. Nu-l mai vede nevoile lui, dorințele lui, nevoia lui de a petrece timp sau, nu știu, de a fi valoros, cum am zis eu în sine. O să fie tot timpul, o să fie lucruri de șters, de curățat, de spălat, de uite că te-ai pătat acolo, sau asta poate să fie cu orice, cu reguli, cu rigiditate, cu deci orice poate să fie o dependență. Și nu prea cunosc familii în care să nu fie avut părinții, mă refer la bunicilor, adică părinții actualelor părinți, să nu fie avut ceva în genul ăsta. Foarte greu. Pentru că, despre adicții mai mult de vorbit, pentru că adicțiile se dezvoltă tot din cauza problemelor acestora de atașament de care v-am zis. În sensul că, de exemplu, dacă acum într-o mulțime de oameni s-ar da o substanță foarte, foarte adictivă, care produce adicție foarte rapidă, nu toți ar deveni dependenți, poate niciunul, știți? Adică nu substanța în sine e cea vinovată, ci sănătatea sufletească, relațiile omului respectiv și așa mai departe, în care dacă nu sunt firești și sănătoase, atunci el caută cumva refugiu în aceste substanțe, dar nu substanța în sine. Dar cumva copiii care sunt foarte, că trăiesc în atmosfere foarte nesigure, sunt foarte predispuși de a avea adicții pe viitor, pentru că nu li se dezvoltă capacitatea de autocontrol și atunci au nevoie să se controleze cu ceva din afara lor, cu o substanță, cu un comportament.